Mirëmbrëma të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçoj. 2013 është viti më tragjik për Malisheven, pasi nga pickimi i rriçrave dhe infektime me ethe hemoragjike shkaktohen 9 viktima. Ekonomistët dyshojnë se reklamat e bankave komerciale në Kosovë janë mashtrimi opinionit. Komandanti paqëruajtësve në Kosovë, Volker Halbauer, takon kryetarin ilegal të komunës së Sveçanit, të cilit i thotë se Kfori vazhdon të jetë neutral. Kryeministri Maqedonas Nikola Gruevski kërkon kombeve të bashkuara të thirrin takim në nivel të kryeministrave me Greqinë, njëjtë si bëjnë Kosova e Serbia. Shtohon protestat pro Mohamed Morsi në Egjipt, ndërsa perëndimi thirr forcat të rendit të mos përdorin dhunë kundër demonstruesve. Shtetet e Bashkuara mbyllin të dielën ambasadat e konsulatat në vendet arabe për shkak të rrezikut nga sulmet eventuale terroriste. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti Kforit Volker Halbauer ka thënë sot në zveçanë se misioni trupave të NATO-s në Kosovë është që të siguroj që të gjithë qytetarët e Kosovës të jetojnë në paqe dhe në një ambient të sigurt. Ai këto komente i bëri pas takimit me Dragi Shamilovic, kryetarin e komunës së Zveçanit, që Prishtina e quan ilegal. Pasi në mes të Beogradit dhe Prishtinës ka filluar procesi i zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, Kfori do jap kontributin e vet dhe të përkrah procesin, ka thënë generali Halbauer. Sipas komandantit të Kforit, forcat paqëruajtëse do ta bëjnë këtë punë në bazë të parimit të paanësisë. Kryeministri Nikola Gruevski propozon modelin e Kosovës dhe Serbisë për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit. Ai kërkon që bisedimet të zhvillohen në nivel të kryeministrave me ndërmjetësim të një përfaqësuesi të lartë ndërkombëtar. Gruevski lajmëroi se do t'i drejtohet kombeve të bashkuara për të ndryshuar formatin e deritashëm të bisedimeve në mënyrë që të arrihet një zgjidhje pranueshme për të dyja palët. Bosnia Hercegovina kërkon hisën e saj nga pasuria mbetur e mareshalit të dikurshëm të Jugosllavisë Josip Broz Tito. Dimë se ministri i financave i Bosnjës në sektorin e suksesionit të pasurisë së ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë Zenit Kelić tha sot se do të insistojë që të zbardhen të gjitha faktet lidhur me përmbajtjen e trezoreve të Titos gjatë takimit të shtatorit në Sarajevë. Deklarata e tij vjen pas lajmeve në media se pas hapjes së trezoreve të rezervave shtetërore të Titos janë gjetur disa shufra të arit dhe gjevahir të ndryshëm me vlerë disa milioneshe. Kryeministri serb dhe kryetari Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić ka thënë sot në Beograd se Serbia është para dyerve të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë, Dačić ka thënë se kështu siç është Serbia tani, pa ndryshuar nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Sipas tij, pavarësisht progresit që ka shënuar shteti, duhet sakrifikuar edhe ndryshimin e vetvetes para se të pritet antarësimi i plotë i Serbisë në BE. Policia egjiptiane ka shtën me gaz lëcjellës të premtën për të shpërndar protestuesit e vëllezërisë muslimane, të cilat ministria brendshme thot se kanë bllokuar trafikun në afërsi të një kompleksi banesor në Kairo. Sipas medjave ndërkombëtare, me mijëra protestues janë vendosur në tri pjesë të ndryshme të qytetit, ndërsa edhe kanë barikaduar veten nga ndërhyrja e policisë për t'i shpërndar ata. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry lajmëroi se Shtetet e Bashkuara dhe kombet e tjera do të punojnë bashkërisht për të ndihmuar Egjiptin, ndërsa ftoi policinë të krijojë hapësirë për protesta të qeta e paqësore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se do të mbyllen ambasadat dhe konsulatat në vendet islame nëpër botë të dielën pasi kanë marrë kërcënime të specifikuara për sulme terroriste. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit kanë thënë se ata janë duke ndërmarrë masa të mjaftueshme dhe të kujdesshme. Presidenti në largimi i Iranit, Mahmud Ahmedinejad, ka thënë se një stuhi rajonal është në rrugë sipër që ta zhduk me rrënjë Izraelin. Ndërkaq presidenti i ri iranian Hasan Rohani, i cili pritet të nisë detyrën të dielën, gjithashtu ka bërë komente kërcënuese për Izraelin. Ekziston një plagë e vjetër në trupin e rajonit të nënhjen okupimit të tokës së shenjtë të Palestinës dhe Kudve, tha Rohani. Dita Kudit që festohet në shenjë solidariteti me popullin palestinez, festohet me tubime ku marrin pjesë shumë njerëz duke djegur flamuj të SBA-ve dhe Izraelit. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot është regjistruar viktima 9 nga ethet hemoragjike. Ministri I Shëndetësisë Ferid Agani, duke folur në një tryezë, tha se ministria që drejton ai nuk është hallka e parë para ndalimit të etheve hemoragjike, ndërka zyrtar nga Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik kanë deklaruar se janë duke përcjell gjendjen epidemiologjike në vend. Raport I Ariana Kasapollit.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, sot ka vdekur edhe një pacient nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Personi që ka vdekur është nga komuna e Malishevës. Prej vitit 2002 deri sot kanë vdekur 18 persona vetëm nga kjo komun, derisa këtë vit është shënuar rasti I 5 I vdekjes nga ethet hemoragjike në komunën e Malishevës. Ndryshe këtë vit në Kosovë janë raportuar 4715 pickime nga rishqrat, 148 dyshimta me ethe hemoragjike, derisa 23 prej tyre kanë rezultuar pozitive dhe 9 kanë përfunduar me vdekje. Ministri I Shëndetësisë Ferid Agani në një konferencë të organizuar nga KDI ka thënë se institucioni që ai udhëheq nuk është hallka e parë para ndalimit të etheve hemoragjike, nga se kjo I takon më shumë Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe Ministrisë së Bujqësisë.
Është një virus për cilin nuk ekziston ilaçi, themi ashtu, nuk ka bar kauzal, nuk mund të shkatërrohet me asnjë preparat të zbuluar deri më tani. Bart si virusi është një insekt I cili me shumë veçori është tejet rezistent ndaj dezinsektimit dhe procedurës së dezinsektimit për procedurat të shkatrimit të ti në hapsir, sepse bëhet fjalë për insekti cili shtrihet në territor të gjerë, për insekti cili larvat e ti I deponon në thellësi të tokës, dhe në këtë mënyrë është shumë vështirë që të arrihet që të shkatrohet me procedurat të zakonshme të dezinsektimit.
E kryetari I komunës e Malishevës, Isni Kila, I ka bërë të ditur se këtë vit janë bërë 2313 intervenime nga ana e mjekve në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Malishevës, dhe se si pasi njerëzit tashmë janë vetësuar nga rreziku nga rishqrat.
Mjafton vetëm sensibilizimi. Është njëri nga listat, njëri nga elementet të kyç ndoshta kësaj smundje, po e më zëvat të nuk mjafton. Duhet të me dhënë fjallën ekspertët që me posë në strategia faqëtë të rëftimit të kësaj smundje. Sepse është një smundje cila faktikisht ka fillu të grapët në shumë në Kosovë.
Ndërkaq drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka thënë se vazhdimisht është duke përcjell situatën epidemiologjike në teren.
Situata aktuale pra pa prej 2 marsit deri më 30 qershor të vitit, fatisht deri sot, tu janë raportuar 4715 pickime nga rishqrat. 148 janë të dyshim tani të hemoragjike, pozitive 23 raste, prej cilave 8 sot fatkeqësisht është nënti, kanë përfunduar me vdekje. Pra instituti edhe njëherë vëmendje në përshëndron në pastërtin dhe kujdesin maksimal dhe I kajhës si burim rezervuar infekcionit. Është përgjegjësie familjarëve të mbajnë pastërtin e kajhës dhe shtallëve me qëllim zvogëlimit kontaktit me sfeqin dhe njerët dhe të minimizohet rëziku I pickimit të rishta.
Derisa Bajram Imeri nga Këshilli Ndërministror për Luftimin dhe Parandalimin e Etheve Krime Kongo, tha se Ministria e Bujqësisë do të fillojë nga java e ardhshme sfërkatje në zonat e rrezikuara, ku siç tha ai do të konsultohen edhe me ekspertë ndërkombëtar.
Mas 10 ditë do të fillon sfërkatja e dytë në njëtat parcelat. Si mas kontaktet që kam pasur me kompaninë e cila është kontraktuar nga Ministria e Bujqësisë, do të gjen një ekspert nga Amerika për arsye se kompania thashë është përfaqësuese e një kompanisë amerikane këtu në Kosovë dhe premtimet janë edhe duhet të jetë përfaqësuesi Amerikës para se të filloj edhe ndoshta gjatë gjithë kohës do të jetë prezant gjatë spërkoqjes.
Është shprehur zoti Imeri për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Investimet kapitale në revitalizimin e ndërmarrjes Trepça, si dhe gjetja një partneri serioz ndërkombëtar, janë dy nga mënyrat më të rëndësishme që mundsojnë Kosovës kthimin e gigantit të vetëm të madh prodhues, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova dhe pas 14 viteve të pas luftës nuk ka arritur të krijoj infrastrukturë ligjore për kompleksin industrial Trepça që gjendet në Mitrovicë. Aktualisht, ky gigant ekonomik, që ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha ekonomike në ish Jugosllavi, përballet me probleme të natyrës juridike, ekonomike dhe politike, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë dhe udhëheqës të Trepçës. Çështja e Trepçës është diskutuar të premte nga përfaqësues të organizatave ekonomike dhe përfaqësues të Trepçës, të cilët kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret dhe urgjent në gjetjen e një zgjidhje për rifunksionalizim në tërësi të kësaj ndërmarrje. Ata kanë theksuar se është koha e fundit që të gjendet një zgjidhje. Pas kërkesës së qeverisë së Kosovës për të prezantuar idet për ristrukturimin dhe organizimin e Trepçës, organizatat ekonomike në këtë takim kanë paraqitur disa propozime. Duke e ditur rëndësinë që ka për zhvillim ekonomik të vendit, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se dinamika e revitalizimit të Trepçës duhet të përshpejtohet.
Shikohet mundësia krijimit të një ndërmarrje re, e cila do të vazhdojë veprimtarinë në industrinë minierës dhe të shkëputet nga obligimet e vjetra të ndërmarrjes Trepçës, të cilat natyrisht do të mbeteshin mandej për trajtim azhencionit privatizimit apo ndonjë azhencioni tjetër shtetëror. Të përshpejtohet procesi riorganizimit të ndërmarrjes Trepçës, nëse po shohim se ka vlerë për kësaj ndërmarrje, atëherë pse të presim.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës tani më janë deklaruar se ndërmarrja Trepçës nuk duhet të privatizohet. Por si pas tyre duhet të fillojnë një proces ristrukturimi dhe organizimi që mundëson rikëtimin e këti giganti në shërbimin ekonomik të Kosovës. Pas luftës kompleksi Trepça undan në njësin veriore dhe atë jugore dhe që nga jo ko, ky kompleks funksionon në dy njësit të ndara. Ushtruesi detyrës e drejtorit të Trepçës në jug, Halil Çelaj, ka folur për një gjendje jo të mirë të kësaj ndërmarje. Si pas ti në këtë gjendje në të cilën është Trepça, është gati e pamundur të ngritën kapacitetet të reja prodhuese.
Praktik është problem me mendu me rritë prodhimin edhe me jetës me hapit kapacitetet tjera prodhuese, modernizimin e flotacioneve, metalurgjive dhe tjera, kujtoj që në rrethonat aktuale mos të jem aq pesimist, por gati është e pamundshme. Kjo të regon që ne duhet, ose shteti, qeveria, gjithësisht ministria, zhvillimit ekonomik, e cila ka marë përsi për bëj draftlizin edhe ta fusim në diskutim publik, ta diskutojmë, ta bëjmë një listë të mirë për Trepçën.
Në anën tjetër, edhe përfaqësuesi ndërmarrjes Trepça në Veri, Ljubomir Marić, ka folur për një gjendje të rëndë në këtë ndërmarrje.
Mi ka management së sjera, imamo dosta problema, shvatamo da...
Ne si menaxhment nga Veriu kemi mjaft probleme. E kuptojmë që kompetenca e agjencisë për privatizim krijon probleme në punë dhe presin që për zhvillimin e mëtutjeshëm të Trepçës duhet të zgjidhet çështja e statusit të pronësisë, e cila do të zgjidhej me dialog, ku do të zgjidheshin çështjet e pronave. Në ndërkohë menaxhmenti duhet të punojë për krijimin e klimës për tërheqjen e investitorëve. Kjo është detyra jon, ka thënë Marić. Serbia vazhdimisht ka pretenduar në asetet e Kosovës, duke përfshirë këtë pikë edhe në planin e saj për normalizim të raporteve me Kosovën. Aktualisht Trepça është në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila së bashku me dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme janë në procedurë të riorganizimit të kësaj ndërmarrje. Ndryshe Trepça si gjigant ekonomik kosovar me asete dhe degë të ndryshme të shpërndarë në rajone të ndryshme në vitet e 80-ta ka pasur mbi 20.000 punëtorë, ndërsa ky kombinat tash numron rreth 1505 punëtor shqiptar, kurse 1000 punëtor të tjerë janë të komunitetit serb dhe punojnë në sektorët e kësaj ndërmarrje që gjendën në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Normat e interesit për kredi në bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë të mbesin të larta. Por pavarësisht kësaj, këto institucione financiare ofrojnë reklama tërheqëse dhe atraktive për klientët. Lidhur me këtë, ekspertët për çështje ekonomike dyshojnë se reklamat mund të jenë mashtruese. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë përmes reklamave të ndryshme në media të shkruara dhe elektronike dhe panove reklamuese paraqesin oferta të ndryshme dhe tërheqëse për produktet e tyre, madje thuhet se ofrojnë normat e volitshme të interesit. Por ekspert për çështje ekonomike thonë se klientët nuk duhet të ndikon nga marketingu i tyre sepse kamatat e kredive vazhdojnë të mbesin të larta deri në 14%. Bankat ofrojnë kredite ndryshme duke filluar nga ato familjare, kredi biznesi, blerje të shtëpive apo dhe për bujqësi. Normat e interesit ndërkaq dallojnë varësisht nga banka dhe lloji kredis. Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi shpreh dyshimin se reklamat mund të jenë mashtruese. A vlerëson se kjo është përgjegjësi e institucioneve që bëjnë mbikëqyrjen e tregut financiar që të kontrollojnë nëse reklamat e bankave komerciale janë në harmoni me ofertat reale të cilat ato i ofrojnë në tregun bankar në vend.
Kemi pas oferta edhe mashtruese në Kosovë, kur për shembull njëra nga bankat e caktuar ka thonë japim kredi me kamatë shumë të ulët deri në 4000 euro, ndërsa kur kanë shku klientët nëpër banka, aty e kanë pasur që ato kredi kanë qenë vetëm për punëtorët e sektorit publik. Unë mendoj se tregu në Kosovë është i ngopur me kredi dhe tani hapësira për kreditimin ekonomive familjare dhe bizneseve është relativisht e ngushtë për arsye se në Kosovë ekzistojnë diku rreth 400.000 kredi. Që nuk kupton se më tepër se numri i familjeve ne kemi kredi.
Nga marketingu që bëjnë institucionet financiare mund të ndikon vetëm klientët të cilët ka nevojë shumë të madhe për kredi, thot Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin e Ri Invest.
Nga këto reklama mund të ndikon vetëm hallëxhinjet, mund të ndikon vetëm bizneset cilat janë vërtet në një situatë të vështirë sa i përket likuiditetit të tyre. Por ajo dihet se këtë norma kamata në Kosovë është dy fish më lartë sa në vendet me treg financiar të zhvilluar dhe dukshëm është më lartë edhe në raport me vendet e rajonit.
Normat e larta të interesit për marrjen e kredive ka bërë që të bie numri kërkuesve për kredi, kështu që bankat të detyrohen që në forma të ndryshme të paraqesin oferta tërheqëse, thot eksperti tjetër ekonomist Ismail Kastrati. Ai ndërkaq thotë se bankat duhet të jenë reale karshi klientëve të tyre.
Sigurisht se klientët ndikohen me reklamat, ma në fundit ndikohen edhe nga vetë nevoja që ata të zgjidhin problemet e ditës familjes, por me siguri se shumë nga ata do ta kenë vështirë me kry kredit, prandaj edhe shkalla e kreditëve të tjera do të ketë shanse të rritet. Andaj është mirë që bankat të paraqiten korrekt ndaj klientëve të tyre. Jo reklama të hese, por reklama reale.
Sidoqoftë, sipas hyrëmtimeve të Institutit për Studimet e Avancuara GAP, kamatat e kredisë sillen nga 9 deri në 14%. Berat Thaçi nga ky institut thotë kamatat më të larta mbesin për biznese dhe bujqësi.
Normat dallojnë prapësisht nga lloji i kredisë, po kemi pa për shembull se kredit personali dikon mesatarisht norma nominale është 11.9%, te kredit për shtëpi është 9.9%, kredit për vetura është 9.8%, për biznes është dikon më e lartë 13.2%.
Në anën tjetër, ekspertët për çështje ekonomike shprehin dyshimin se ekzistojnë marrëveshje të pashkruara në mes bankave që të mbajnë kamatat e larta të kredive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shqiptarët në Maqedoni nuk mund të ndjejnë festa shtetërore si të tyre se për shkak se nga vetë shteti nuk trajtohen si të barabartë me Maqedona, si vlerësojnë analistët shqiptar. Kjo është vërejtur edhe sa gjatë shënimit të Ilindenit, ku shqiptarët dhe Maqedonasit kanë pasur qëndrime të ndryshme dhe rreth kësaj feste. Nga Shkupi njofton Zërieta Hajro Jahjaga.
Historianët shqiptarë dhe ata maqedonës kanë mendime krejtësisht të ndryshme se i përket formës se si duhet shënuar festa shtetërore. Përderisa ata maqedonës thonë se në një ditë festive, e cila shënon kryengritjen e Ilindenit, fjalime duhet të jenë festive, duke anashkaluar tërësisht elementet politike, shqiptarët janë të mendimit se kjo është e pamundur, përderisa politika aktuale diskriminon historinë e shqiptarëve, si gjatë mësimit të nxënësve në libra, ashtu dhe trajtimin e datave të rëndësishme nga ana e shtetit. 2 gushti, kryengritja e Ilindenit është datë e cila është e shënuar në memorien kolektive të popullit Maqedonas, dhe kjo datë ka për qëllim të bashkojë të gjithë qytetarët e Maqedonisë, shprehet drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë, Todor Čebregano.
Ilindensku dovostanje e tokmu të i
Kryengritja e Ilindenit është ajo festë e cila duhet të na bashkojë të gjithë neve që jetojmë në Maqedoni, që do të thotë se kjo festë ka një qëllim të caktuar, të na bashkojë rreth një ngjarje e cila është shumë e rëndësishme për themelet e shtetit në të cilin jetojmë, shprehet Todor Čebreganov, drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë, duke shtuar se porositë nga kjo kryengritje e përbashkët e të gjithë popujve të Maqedonisë janë më së të qarta se vetëm të bashkuar mund të realizojmë qëllimet tona. Ndasit, shton Čebreganov, mund të qojnë shtetin në drejtim të padëshirueshëm. Por historianët shqiptarë theksojnë se nuk mund të flasin për lojalitet ndaj shtetit, përderisa një pjesë e institucioneve shtetërore në kontinuitet shtrembrojnë faktet e kontributit të shqiptarëve në shtet.
Shqiptarët vazhdimisht kanë marrë pjesë në ngjarje të rëndësishme në krijimin e këtij shteti, Republikës së Maqedonisë. Mirë po, me gjitha të janë tjetërsuar në periudhën e paqes, të them këtu kushtimisht, në periudhën e më vonshme. Edhe ka fakte historike të cilat dëshmojnë se shqiptarët e kanë ndihmuar kryengritjen e Ilindenit, e ngjarjet rreth kryengritjes së Ilindenit, sepse dhe shqiptarët ishin të rrëmbruar njësoj si Maqedonas si dhe tjerët në Ballkan. Në fillim viteve të shekullit 20.
Tekson Zet Qiria Rexhepi, profesor universitar, duke shtuar më pas se përderisa nuk trajtohen në formë të barabartë shqiptarët nga institucione shtetërore, ata nuk do të ndjejnë festa si pjesë e së kaluarës së tyre. Por drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë Todor Çevreganov nënvizon se festat kombëtare, siç është ajo e Ilindenit, nuk duhet të marrin në asnjë mënyrë karakter politik ose etnik. Ndryshe, Maqedonia sot i shënon dy Ilindenet, 110 vjetorin nga kryengritja e Ilindenit dhe 69 vjet nga kuvendi i parë i Jasnomit. Në Kurshev dhe Kumanov, zyrtarët e lartë të vendit janë duke mbajtur aktivitete të shumta, por pjesëmarrja e shqiptarëve është pothuajse e padukshme. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Reformatizimi i qeverisë Serbisë do duhet të përfundonte deri më 26 gusht. Përderisa emrat e ministrave të rinë ende nuk janë të njohur, nuk ka dyshim që më i popularizuar i vazhdon të jetë zëvendës kryeministri par Aleksandar Vučić, të cilin disa e krahasojnë me Slobodan Milošević. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në popularitetin që sot e gëzon, Aleksandar Vučić i takon në rangut të cilin dikur e kishin arritur vetëm Slobodan Milošević dhe Vojislav Koštunica, si dhe Boris Tadić në një periudhë. Kjo sipas lumtuesve të opinionit është e dukshme duke u bazuar në disa tregues të ndryshëm, sikurse është fakti se sa e çmojnë qytetarët atë, si e kryen ai punën e tij dhe kujt i besojnë qytetarët më shumë. Ajo me çka ata ndërlidhin Vučićin është lufta kundër korrupsionit, të cilën ai e ka filluar. Pastaj, pas përfshirjes së tij në bisedimet në Bruksel me Prishtinën, është arritur marrëveshja pas së cilës pasoi vendimi i Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave për antarësim. Marko Blagojevic nga Qendra për Zgjedhjet e Lira dhe Demokraci thotë se mënyra me të cilën Aleksandar Vučić ka nisur dhe udhëhequr luftën kundër korrupsionit është ajo që kryesisht e sqaron popularitetin e tij, ndërkohë që vetëm pak vite më parë, madje deri në hyrjen e tij në qeveri, ka qenë larg nga të qenit i popularizuar si politikan.
Ljudi jako dugo smatruju korrupciju najvećim problemom u Srbiji ili jednim od dva najveća problema.
Njerëzit për një kohë të gjatë konsiderojnë korrupsionin si problemin kryesor në Serbi ose si njërin nga dy problemet më të mëdha. Korrupsionin e konsiderojnë edhe shkaktar pse ata sot nuk jetojnë më mirë. Kjo është ajo që i ka dhënë shtytje popularitetit të tij dhe më pas ka vazhduar edhe gjatë bisedimeve me Prishtinën, si dhe përgjatë integrimeve evropiane, ka theksuar Blagojevic. Boško Jakšić, publicist, vlerëson se Vučić për një kohë çuditërisht të shkurtë, vetëm një vit, ka arritur të imponohet si një arbitër i padiskutueshëm i politikës serbe.
Zanimljivo është da se posmatra i ono što Vučić govori.
Është interesante kur shikohet ajo që flet Vučić, por edhe gjuha e trupit të tij tregon se ai ka punuar seriozisht me veten në mënyrë që të ndahet nga imazhi i një radikali shpërthyes, i cili në bulevardin Zoran Gjinjić vendos panot me figurën e Ratko Mladićit. Se sa i reflekton bindshëm, tregon popullariteti i tij si politikani me popullaritetin më bindës në Serbi. Natyrisht me një rezervë, sepse serbët gjithmonë kanë dëshirë që ta admirojnë pushtetin, theksoi Jakšić. Por kur bëhet fjalë për atë se mjaft njerëz vlerësojnë se Aleksandar Vučić është më i popularizuar se Slobodan Milošević, vet Vučić thekson se një popularitet i till e frikson.
Ne kažemo se tresemo straha zbog takve činjenice, ali svaku noć razmišljam.
Të mos them se po dridhem prej frikës për shkak të një fakti të till, por çdo natë dhe çdo ditë mendohem se çfarë është ajo që mund të bëjmë për vendin, ka thënë Vučić në një intervistë televizive. Disa komentues vlerësojnë se Vučić po lëviz gjurmëve të Tadićit me një popularitet të madh dhe me një koncentrim edhe më të madh të pushtetit. Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe drejtësisë, thotë se Vučići ka tepër shumë kompetenca, madje edhe të tilla tek të cilat nuk ka arritur përmes zgjedhjeve.
Ja objedinjë u sedi brojne funksije, shto formalne, shto neformalne.
I bashkon në vete një numër të funksioneve, qoftë formale, qoftë jo formale, e në mes tyre edhe një mjaft të rëndësishëm, kontrollin mbi shërbimet e sigurisë. Ai ka arritur një karizmë të konsiderueshme para së gjithash me faktin që veten e ka lansuar si një luftëtar kundër korrupsionit dhe kjo është diçka ndaj së cilës shumica e qytetarëve janë të ndjeshëm, theksoi Rakić, Vidonelić dhe shtoi.
Naravno, za mene to u predstavlja potencijalnu opasnost od autokratije.
Natyrisht për mua kjo gjithmonë paraqet rrezikun potencial nga autokratizmi, sepse nëse i merrni autorizimet të cilat në raste tjera nuk do të mundni, ju me këtë keni më shumë kontroll mbi shoqërinë dhe mbi elitën politike, ka vlerësuar profesoresha Rakić Vidonelić. Lufta kundër korrupsionit dhe arrestimit të ashtu quajturit i paprekshmi biznesmenit Miroslav Mišković e ka forcuar Vučićin në vend, ndërkaq që në perëndim ka arritur kredibilitetin duke treguar gatishmërinë për bashkëpunim para së gjithash për zgjidhjen e problemit të Kosovës, si dhe angazhimi për t'ju ofruar vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Azili që Rusia i dha hakerit amerikan Edward Snowden rrezikon t'i ftohë raportin ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Federatës Ruse. Paralajmërimi i parë erdhi nga shtëpia Bardhë, e cila tani po vënë në pikë pyetje mbajtjen e samitit të paralajmëruar përvjesht ndërmjet të presidentëve Barack Obama dhe Vladimir Putin.
Kur isha i ulur në tavolinën time, sigurisht se kisha autoritet që të përgjoj këdo, përfshirë edhe ty, një gjyqtar federal apo dhe presidentin e shtetit nëse do ta kisha emailin e ti personal.
Kjo deklaratë Edward Snowden kishte ngritur në këmbë opinionin amerikan dhe jo veç ata, pasi zbulimet që bëri Snowden kur dorëzoi disa medjeve dokumente të Agjencisë për Sigurinë Kombëtare Amerikane dhe sqaroi për programet e saj të përgjimit, kishte jehon globale. Pas 10 qershorit nisën edhe të lashët e tij. Ai u largua nga Hong Kongu në përpjekje për të ikur në disa vende të Amerikës Latine, të cilat i ofruan strehim për të ikur për ndjekje së organeve amerikane. Por 30 vjeçari mbeti ngujuar me javë të tëra në aeroportin e Moskës deri të Ajntën, kur autoritetet ruse ja provuan atij kërkesën për azil të përkohshëm. Pasi i shkaktoi disa javë siklet shërbimeve inteligjente amerikane, Edward Snowden ecën i lirë të premte në Rusi. Dhe atë gjë mund ta bëj për një vit të tërë, sa i është lejuar azili në këtë shtet. Por asgjë më nuk është njëjtë si më parë në raportet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi ky veprim i Moskës shkaktoi zhgënjim të jashtëzakonshëm në Washington. Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë Jay Carney lajmëroi se samiti planifikuar në vjeshtë ndërmjet të presidenteve Barack Obama dhe Vladimir Putin është vënë në pikë pyetje. Por kjo duket se nuk është e vetmja gjë që mund të tensionoj tutje raportet mes dy superfuqive. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit Murray Hoff tregoi se azili që i dhan rusët hakerit amerikan barta dhe pasoja të tjera eventuale. Ne kemi një agjendë të gjerë të bisedimeve me qeverinë ruse. Ka çështje në të cilat punojmë bashkërisht, si çdeni i Afganistanit, sanksionet ndaj Iranit dhe gjëra tjera. Po, ka raste kur ne nuk pajtohemi. Por mendoj se veprimet siç e përshkruan kolegët e mi në shtëpinë e Bardhë ishin jashtëzakonisht zhgënjyese. Andaj në sa e të këtij fakti që ata ndërmorën veprime të tilla, ne na detyron që të vlerësojmë se ku mbesin marrëdhëniet tona dhe nëse ky summit ka fare kuptim. Tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Murray Hoff. Si pasaj, zyrtarët Amerikan nuk ishin të njoftuar para prakesh për vendimin e Rusisë që t'i dhuroj Snowdenit azil. Hoff shtoi edhe se Washingtoni dhe Moska duhet të vazhdojnë të punojnë bashkërisht në çështjet ku kanë interes të dy shtetet. Mendoj se ne dhe presidenti Putin ishim shumë të qartë, se nuk duam që kjo çështje të ndikojë negativisht në raportet tona të gjera, sepse ka vende ku ne i bashkëpunojmë, përfshirë Afganistanin, sanksionet kundër Iranit dhe reduktimi i arsenalit bërthamor. Andaj të dyja palët ishim shumë të qarta se kjo gjë është një shembull që duam të trajtojmë daras, se nuk duam që Snowden të ndikojë në raportet tona. Marr parasysh këtë që thash, më duhet të them se ky hap i Rusisë është shumë zhgënjyes, shtoi ajo. Në një deklaratë për shtyp të postuar në portalin e WikiLeaks, Edward Snowden ka falendëruar Federatën Ruse për azilin e dhënë, ndërsa ka akuzuar administratën amerikane se ka treguar jo respekt për të drejtën ndërkombëtare. Avokati i tij Anatoli Kucherena tha se Snowden është brenda territorit të Rusisë, ndërsa refuzoi të tregojë se në cilin vend po qëndron. Pas një viti kur i ska dhënë afati azilit të përkohshëm, Snowden ka të drejtë ligjore të kërkojë edhe nën shtetësinë ruse. Por megjithatë Shtetet e Bashkuara këmbëngulin që Rusia të ekstradoj Snowden sepse atë e pret një gjykim për spionim, pasi ka bërë publike dokumente sekrete shtetërore për programet e saj të mbikëqyrjes. Sidoqoftë jetë, me largimin e tij nga aeroporti Sheremetovo në Moskë, Edward Snowden edhe zyrtarisht është bërë njeriu më i kërkuar në botë. Parambylljes së këtij edicioni të fundit për ditën e sotme, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vdes pacienti 9 nga ethet hemoragjike në Kosovë. Trepça kërkon zgjidhje të shpejt për ta nxjerrë nga problemet juridike, ekonomike dhe politike. Ekonomistët ngrejnë dyshime nëse bankët komerciale në Kosovë reklamojnë sinqerisht apo mashtrojnë opinionin me normat e interesit. 10 mijëra protestues vazhdojnë të qëndrojnë në rrugët e Kairos, ndërsa vendosin edhe barikada për të penguar dërhyrjen e policisë. Azilit që Moska i dha Edward Snowden rrezikon ftohjen e raporteve ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision për ditën e sotme. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbëjtje. Nga Praga, miru dëgjofshi.